Halleluja, vi bara tackar dig, Herre. För att utan i din närvaro, Herre, så kan vi inte fungera och leva i fällskapet med dig, Herre. För fällskapet med dig, Herre, det handlar om ditt närvaro, Herre. Ansikt till ansikt med dig, Herre. I ditt närvaro. Vi prisar dig, Far. Du alltid är nära oss, Herre. Att vi ska hålla oss nära till dig, Herre, så kommer du att hålla dig nära till oss. Vi tackar dig för det. Ber dig för varenkelt en som är här idag, Herre. Vi ber dig, Herre, om din styrka, ditt liv, hälsa, Herre, frihet, glädje och fred. Jag ber dig för omständigheter, Herre, som surrar och går i tanke och sinn, Herre, och födelse, Far. Så ber vi, Herre, om att den fred som övergår all förstånd ska bevara hjärta och tanke i Kristus Jesus akkurat nu. Vi tackar dig, Herre, till frihet så har du friköpt oss, Herre. Och vi önskar vandra i den friheten som du har köpt oss till. I Jesu namn. Amen. Fint att se dig. Väl överstått sommar. Till du som har haft sommar. Då har du inte varit i Bergen eller i Norge för övrigt. Men det är fint att ha ferie, det är fint att komma igång. Det är fint att bara koppla ut alla ting och så är det gott att få lite rutiner på plats igen. Är det inte sånt det? Det är sånt det. Och Tanja nämnde här Hillsong Conference. Det var första runden vi hade där. Och hvis jag ska sätta en överskrift på det så vill jag bara säga respekt. Respekt. Det att leje O2 Arena, som det heter på norsk, mitt i London centrum, så tar 20 000. Bara det att göra det. Det är den största indörsarenan som blev byggd till OL i London. Så lejer du den och så fylls den upp med folk. Det är år efter år. År efter år. Men det är den trycke, det är den, alltså de går föran på väldigt många fält här. Och det, då må en lytte, då må en se vad är det som sker. Och Tanja hade en fin uppsummering av det. Så jag ska inte repetera det, men väldigt flott att vara där. Och när vi gick ut då sista dagen, när då en 16-17 000 går ut av arenan, så får alla samman en liten konvolutt. Bitteliten konvolutt, den var så stor. Och på framsidan av den så står det: Gud har planer för dig. Och in i var enkelt konvolutt så låg det ett litet sennepsfrö. Här har vi han. Did you not say I have plans for you. Sa jag inte att jag har planer för dig. Och upp i var enkelt av dessa så låg det ett litet sennepsfrö. Det är ett ganska kraftigt symbol. Och jag skulle gärna delt ut en till var enkelt av dig idag också. För det samma gäller för dig. Gud har planer för dig. Och om det ser ut som ett sennepsfrö så vet vi vad Bibeln säger om det. Det är bara det att sennepsfröet har sån spirekraft i sig att det växer sig stort. Och det är något med den här trosdimensionen i förhållande till det att bygga Guds rike. Att det är mycket vi kan få till i vår egen kraft. Men vi tränger Guds hjälp för att beröra och förvandla människors liv. Vi kan inte göra det. Du kan inte göra det. Men när Guds hand är över vårt liv och vi berör andres liv, så vill Gud röra med människors liv. Och det är det vi är kallt till. Det är att vi ska leva på en slik måte att Gud får beröra oss. För att när Gud berör oss så bara sker det att vi berör folk omkring oss. Det är inte alltid vi ser det. Det är inte alltid vi lägger märke till det. Men folk lägger märke till dig. Där du är, där du befinner dig, där du beväger dig, så lägger folk märke till dig. Och de lägger märke till dig på gott och på ont. Det är det som är. De lägger märke till dig. Du legger jo merke til andre, gjør ikke du det? Ja, denne kassedama, hun var litt sur i dag. Alt står der dag etter dag etter dag. Og den ene dagen, når hun ikke smilte til deg, da var hun sur. Det du bemerker, det ikke de 99 dagene hun var blid, men den ene dagen hun var sur. Så derfor så legges det mye mer merke til når vi ikke har det helt der vi skulle vært. Men da får vi glede oss over de 99 dagene hvor hun smilte til deg. Ja? Ha fokus på de 99 dagene. Ja, det fint å være i gang, og jeg tror vi har en flott høst foran oss. Og det er alltid sånn at denne høsten den er viktig for menigheten å komme i rytme og ta tak og utvikle det som Gud har kalt oss til å forvalte. Og der er det noe vi gjør sammen. Og i sammen så gir det muligheter. For 14 dager siden så begynte jeg å snakke. Da hadde jeg en preken om såmannen. Og mange av dere var ikke der da. Fordi du var på ferie. Det var 31. juli eller noe sånt. Men nå er du her, så derfor så vil jeg bare ta en liten sånn introduksjon helt å begynne med på det jeg sa, veldig kort. Og så har vi noen poeng vi skal komme til etter hvert. Men jeg har satt som overskrift, elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din kraft. Elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft. Og det uttrykket der, det kjenner vi igjen. Jesus siterte det fra Gamle Testamentet. Og vi skal lese teksten litt senere. Men det var slik at jeg begynte forrige denne søndagen der, så begynte jeg å snakke om såmannen som så Guds ord. Og da leste vi hele beretningen om såmannen og forklaringen på den. Og da er det jo slik at såmannen, han sådde, og noe det falt ved veien, og noe det falt ved steingrunn, hvis du bytter bildet, og noe falt ved torner, og noe det falt i god jord. Husk beretningen om såmannen, det er 5 stykker. Hvilken bibel leser dere andre i? Men du kjenner igjen historien, sant? Så det, noe falt ved veien, noe ved steingrunn, noe ved torner, noe ved god jord. Nå gikk vi veldig inn i dybden på disse tingene, men det var jo slik at når fortellingen er slik at det ved veien, det kom fuglene og spiste opp. Det ved steingrunn, da kom sola, og det ble så hett at det ble svidd av. Og det som da var blant torner, det ble kvalt. Og så ble det ikke noe ut av det. Men så var det noe som falt i god jord, og det bar frukt. 30, 60 og 100 fold står det. Så forklarer Jesus denne lignelsen. Og da, hvis du tar neste, så sier han det med veien, det er da Satan som kommer og stjeler ordet. Og det så hadde vi steingrunn, det var trengsel, som at en gir opp ordet. Og det med tårnet, det var omstendigheter, eller livets realiteter som jeg møter på, og som da kvelte ordet, så ble det ikke noe av det. Men hvis du skal liksom få dybden av dette her, da må du høre den som jeg prekte for 14 dager siden, for jeg tar ikke reprise på den. Jeg bare repeterer litt sånn at du forstår litt bakgrunnen for at vi kom inn på det vi kom inn på. Nå er det sånn at i utgangspunktet så er du god jord. Og jeg trodde det var steingrunn. Det er jo sånn vi tenker umiddelbart. Jeg er sikkert steingrunn. Det er sikkert meg som er steingrunn. Det var för inte du som är Satan, sant? Så det är ju grejt. Så du är inte. Nej, det var. Du skönte den spöken. Men sant, och ja, men kanske jag är tornar. Alltså vi definierar oss in i detta, men i utgångspunkten så är du god jord. Ja, hur kan du se det? Jo, för det står att såkornen blev sådd i deras hjärte, står det i utgångspunkten. Hur är det? Vad definierar, vad säger Gud om våra hjärta? Han tog ut steinhjärta och så gav han oss ett kötthjärta. Han tog ut steinhjärta. Så det betyder att du i utgångspunkten inte kan vara steingrund. För han har ju tagit ut steinhjärta. Det betyder att i utgångspunkten när Gud sänder sitt ord till oss så träffar den våra liv. Men så är det måten vi möter det på och som kan påverka hur det. För att vi är ju en ny skapning, det gamla är borta, allt är blivit nytt. Och därför så handlar det mer om olika ting vi möter på eller olika måter vi möter ting på. Så dessa olika grunderna, där vägen, stengrund och tornar kan påverka eller kväla detta ordet. Och det hjälper oss. Och så är frågan hvordan kan då vad är Guds lösning på det? Slik att inte det dör ut, slik att det inte blir stjält, slik att det inte blir kvält, men att det blir bevart i våra hjärta. För att Jesus säger bara här vad som sker. Han säger inte hur du kan göra något med det. Men så är det att han börjar den där liknelsen, så säger han hör, säger han. Det är det han börjar med. Det första han säger är hör. Och med en gång, och så tar han tre olika områden i livet vad han definierar. Och det han säger hör, så är det slik att han lagar en eller annan parallell här. Den judiska trosbekännelsen, den kallas schema. Inte ett schema, men schema. Det är navnet på den judiska trosbekännelsen. Det är den som står där. Det kallar de trosbekännelsen. Och det här ska en läsa helst varje morgon och varje kväll. Men så då börjar den här schema Israel. Hör Israel, sa det där. Schema Israel. Men schema på hebraisk, det betyder hör. Så därför har de bara kallt hela trosbekännelsen schema. Hör. Och när Jesus berättar liknelsen om såmannen, hur börjar han den liknelsen? Han säger hör. Han säger hör. Schema, säger han. Han säger det på arameisk, säkert. För det var det han snackade. Så inte säkert de kopplar här. Att här är det en eller annan koppling mellan historien om såman och den judiska trosbekännelsen. Som heter schema hör. Och därför börjar Jesus att inleda den här med att säga hör, säger han. Och därför så det vi nämnde på i den. Vi kan ju bara läsa den här trosbekännelsen. Och då får han spörsmålet från fariserna. Vilket bud är det största av alla? Och då svarar Jesus, det första budet är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt sinn och av all din kraft. Och det andra är detta. Du ska älska din näste som dig själv. Icke något annat bud är större än disse. Och i detta här så är ju några nyckelord. Det ena är att du ska älska din näste som dig själv, men det börjar inte där. Det börjar med att älska Herren av hela ditt hjärta, nästa bild. hele din sjel, av hele din kraft. Det er der det begynner. Og når vi går inn på hva dette betyr for den, ut fra den jødiske forståelsen, og vi skjønner det at Satan kom straks og stjelte ordet. Vi kan ta neste. Satan, han kom straks og stjelte ordet. Men når det står Herren Gud er en, så handler det om at det er Gud alene. Og hvis det er Gud alene, så er det ikke plass til noen andre. Hvem er Satan? Det er denne verdens Gud. Det er denne verdens Gud. Og hvis vi elsker Herren med hele vårt hjerte, det betyr en full overgivelse til han, så er det ikke plass til Satan å stjele noe som helst. Han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men det er ikke rom for han. Hvorfor ikke? Fordi hele ditt fokus er på Herren. Hele din kjærlighet går til han. Hele din oppmerksomhet er til han. Fordi det som ofte skjer, det er at det kan komme tanker. Det kan komme menneskelige tanker. Det står at mine veier er ikke dine veier, sier Jesus, sier Gud. Og dine tanker er ikke mine tanker, er ikke dine tanker. Fordi at mine veier er høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker. Og derfor er det slik at Guds sinn og Guds tanker og utgangspunktet Gud ser på ting, er annerledes enn de menneskelige tankene. Derfor er det slik at når vi, uavhengig av Gud, prøver å finne ut saker og ting, så blir vi frustrert, vi blir forvirret, vi blir ført vill. Men når vi kobler oss til Herren i forhold til det, så vil vi koble på hans sinn, hans tanke, hans hjerte. Og det trenger vi hver eneste dag. Det trenger vi hele tiden. Derfor så handler dette om et fokus. Og da er ikke det plass for andre, fordi at hele vårt hjerte er hos Herren. Så står det at vi skal av hele vår sjel. Og det betyr, på hebraisk så er sjel og liv, det har samme ord. Så det betyr, om altså denne overgivelsen til Herren, så handler det om at det kanskje noen ganger kan koste oss livet. Det er kanskje ikke så aktuelt i Norge, men det er en del nasjoner det er høyaktuelt. Hvor de vet at når jeg nå konverterer til Jesus Kristus, så kan det koste mitt liv. Vi har folk i denne menigheten som har flyktet på grunn av sin tro, fordi de måtte flykte for sitt liv. Fordi de konverterte og ble en kristen. Og da ville far og slekt ville ta livet av dem, fordi det du kaller æresdrap. Men for oss så kan det være andre ting. Det kan være det koster ditt rykte. Det kan være du dummer deg ut. Hva sier 1. Korinterbrev? Det sier at evangeliet om Jesus Kristus er en dårskap, står det, for de som går fortapt. Men for de som går fortapt, så er vi også en dårskap. For du kan jo ikke tro på noe slikt. Du kan jo ikke holde på. Hvorfor skal du gå rundt der og løfte hendene og tilbe, liksom? Hva er det du holder på med? Hvorfor skal du gi tiende? Hvorfor skal du gjøre det? Hvorfor skal du gjøre det? Hvorfor? De forstår ikke det som har med Guds rike å gjøre. Derfor er det dårskap for veldig mange. Dermed er du også en dåre i manges øyne. Derfor kan det være at du ikke alltid får den respekten du fortjener. Kanskje du får det stikk motsatte. Hån og forakt. Men så er det også det at det kan være at vi er redde for å dumme oss ut. Er noen som er redde for å dumme oss ut? 5 stykker, ja. Nei, vi er stadig vekk. Vi vil jo ikke det hele gjengen. Sant? Vi vil jo helst ikke dumme oss ut. Men så er vi en dårlig utgangspunkt. Men det är nog att stiga ut och säga Gud, jag vill lyda dig mer än det pressomständigheterna gör. Mer än det som människor menar. För det är ofta slik att när du tar en stilling för något, eller du har bestämt dig för något, så kommer människors röst och tankar in. Det kan vara din egen röst, dina egna mänskliga tankar som börjar argumentera för varför du helst inte borde ta det steget. Varför du helst inte bör ta den beslutningen. Varför du bör ändra i förhåll till det. Nu har jag bestämt mig, nu ska jag ge allt för Herren. Du var på en konferens i sommar och du blev så salig att då var det bara händerna i värre och ja, nu ger jag full gas. Det gick bara en uke så mötte du ett eller annat. Enten hos dig själv eller hos någon runt dig eller en omständighet. Plötsligt står du där, bekännelsen var hög, men verkligheten, den var tuff att fejsa. Och så är spörsmålet, vad gör jag nu? Ska jag hålla fast vid det som är känt i mitt inre? Eller ska jag ändra kurs? Det är inte säkert släkten liker det du gör. Kanske du säger att vi må ha en prat. Det är förnuftiga ting de kommer med. Men det är inte säkert. Jag säger inte att det kan vara bra någon gång att få råd. Men det är inte alltid det är. Det behöver vara riktigt. Hvis du upplever detta är obevist om. Detta är Guds väg. Detta är Guds hensikt. Detta är Guds plan. Jag husker när jag skulle på bibelskola och snackade med pastorn. Det skulle jag ju aldrig gjort. För det enaste han rådde mig till, det var att gå på en annan bibelskola än det Herren råder mig till. Plötsligt så skulle jag ta en viktig beslutning i mitt liv. Vad jag skulle göra det nästa året. Och plötsligt blev väldigt många intresserade i min beslutning. Och någon gånger så är det lurt att ta en beslutning och vara så överbevist om den beslutningen för du snackar med människor. Fordi du säger, nej men du borde heller göra det. Du borde heller göra det. Nej men är det så lurt? Är det så förnuftigt? Du borde det komma press på dig själv. Fordi att du ska ändra kurs. För lydighet är det Gud spör efter. Om det så må kosta dig ditt rykte. Om det så må bryta lite undervejs. Men då ska du veta att det är Herren som snackar. Och det var det som var min kamp. För plötsligt gjorde jag på, är det Herren eller inte Herren? Är det Gud eller inte Gud? Har du haft det sån någon gång? Upp till flera gånger. Det var 5 stycken på en dag. Vi har ju dessa här mötena där vi ska ta några beslutningar. Och plötsligt är det som om helvete bryter lös. För det är det det är. Det är som helvete bryter lös. Och du är förvirrad, det är motstånd, det är kamp. Och folk de säger nej, du måste finna på att göra det där. Och släkten blir plötsligt intresserad. Och plötsligt är det egen bönnegruppe som ber i förhåll till det. Enten bör de med dig eller emot dig, det är allt eftersom. Plötsligt börjar ting att beväga sig runt dig bara för att du ska ta en beslutning och ta ett valg. Och jag plejer att ta det som ett gott tegn när det blir lite sån röre. Men det betyder inte att allt den gör och säger är riktigt. Det är inte det vi snackar om här. För någon gång så må en skylla sig själv. Men det är en helt annan preken. Nu snackar vi inte om det. Nu snackar vi om det att du faktiskt upplever att Gud vill att du ska beväga dig. Och så känner du det börjar att bryta. Och så är det detta presset på att du ska ändra kurs. Och du känner det presset på att du ska ändra kurs. Och så kommer det emot dig. Och så vill det att du ska ta och träcka dig. Och det här möter oss alla. Det kan vara små avgörelser och det kan vara stora avgörelser. Det kan vara ting som bara berör dig privat, alene. Det kan være ting som berører din familie. Og det kan være ting som berører jobben din, framtiden din, menighet, og så videre og så videre. Fordi at de valgene vi tar, de må vi stå for. De valgene vi tar, de må vi noen ganger betale en pris for. De valgene vi tar, det kan være at folk ikke forstår. Men det må vi også ta med inn i beregningen. Spørsmålet er, har du kalkulert? Jeg skrev her, når det gjelder å lyde Gud, spiller det ditt rykte ingen rolle. Når det gjelder å lyde Gud, for det er det vi snakker om nå, det handler om å lyde Gud. Om det så koster deg ditt rykte, for her kan ikke vi snakke om å koste deg livet. Men vi er jo mer, nesten mer redd for ryktet vårt enn livet vårt. For litt over 11 år siden så fikk jeg et kall som gjaldt denne menigheten her. Jeg visste med en gang at dette handler om mitt rykte. Hvis ikke du har tenkt på det. Men jeg visste, fordi det var midt i en fight i menigheten, og jeg var klar over det. Å si ja til dette kallet vil koste deg ditt rykte. For folk vil mene noe om hvorfor du sier ja. Folk vil mene noe om at du burde sagt nei. Og hele Norges aviser og TV hadde fokus på denne menigheten på den tiden. NRK, TV 2, Bergenstidene, BA, Dagen og i hvert fall Vårt Land. Og, det er jo de som skriver verst, det er jo de kristne. Og det var full fokus. Det var ikke den dagen jeg hadde besluttet meg om at jeg vil lyde Gud, uansett om det koster meg mitt rykte. Det var lenge før. Og derfor er det slik at vi må ta noen valg innimellom. Vi er nødt til å ta noen valg. Og disse valgene, de må vi, for det første må vi betale en pris for de valgene. Jeg har mistet mange venner på grunn av det valget jeg har tatt. For det var veldig mange som mente noe om det valget jeg tok. Sånn kan det være for deg også. Men det koster meg. Jeg måtte ta en beslutning. Er du villig å følge meg? Jesus sier det. Er du villig å følge meg? Og så sier han det, om ikke hver enkelt en av dere, sier han, tar opp sitt kors og følger etter meg. Og det å ta opp et kors, det betyr at du også er villig å betale en pris. Jesus betalte en pris for hver enkelt en av oss, men han sier det også en pris å følge meg, og lyde meg, og følge min vilje. Og derfor så tenker vi, når vi sier at ja, jeg vil elske Gud, amen. Og så kommer vi, av hele mitt hjerte, yes. Av hele min sjel, halleluja. Men nå plutselig er jeg ikke kanskje så sikker på om jeg vil elske Gud av hele min sjel. Fordi det å elske Gud av hele sin sjel, det betyr jo at jeg må være villig til å gi hele mitt liv. Ja, om det så koster mitt liv, om det så koster mitt rykte. Om det det ble litt ubehagelig. Det hadde ikke jeg tenkt. Når Jesus kalte disiplene sine, så gjorde han det veldig enkelt. Han sa, følg meg. Han fortalte ingenting om hva de kom til å møte på. Absolutt ingenting. Men det er bare det. Han sa, søk først Guds rike. Følg meg. Ta opp ditt kors. Dette her underviste han disiplene. Fordi det er noe, når vi overgir oss til han, så får vi kraft til å leve og stå i de situasjonene hvor vi må stå. Da får vi kraft til å møte de prøvelser som måtte møte oss. Når vi tar opp, når vi har tatt denne beslutningen, Gud, jeg vil lyde deg om det så gjelder mitt gode navn og rykte, så vil jeg gjøre deg. Jeg tror du har besluttet det samme. Men det er den dagen vi blir testet. Da må du holde fast ved den beslutningen og det valget. Og så står det her, av all din kraft. Vi skal elske Gud av all vår kraft. Og det er jo spennende. I hebraisk forståelse av all din kraft, så betyr det med hele din rikdom. Jeg trodde det var liksom med all min kraft. Det skulle ta meg sammen her. Men det betyr med hele din rikdom. Hva var det Jesus snakket om, disse såkornene som ble kvelt av kornene? Hva handler det om? Det handler om vår rikdom. Vår rikdom kan kvele Guds ord, Guds plan og Guds tanker i våre liv. Bekymring. Penger skaper bekymring. Eiendeler skaper bekymring. Hus og eiendom skaper bekymring. Alt det skaper bekymring. Jeg burde ha malt, jeg burde slått plenen, jeg burde det. Jeg fikk malt garasjen i sommer, prise Gud, han stått der i 2 år. Men jeg tror dere har sett på den garasjen. Og kjente den her, det burde ha malt. Men det burde vært sol. Og når det var sol, så var ikke garasjen tørr. Og når man var tørr, da har ikke tid. Og når jeg var klar, da var det vått. Det er ikke lett å male en garasje i Bergen. Men det går. Rikdommens bedrag. Og lysten på alt annet. Nå begynner vi virkelig å snakke om ting som treffer oss. For en ting er at du må holde fast med en beslutning du har tatt i forhold til å lyde Gud. Men nå kommer det enda tettere. For alt dette her kjenner vi oss igjen i, gjør ikke vi det? Yes. Og derfor er det en parallell mellom disse lignelsene til Jesus og denne her om å elske Herren. Så derfor handler det om overgivelse økonomisk og materielt. Og her igjen så kommer det brytninger, så kommer det kamper, så kommer det ting og tang som presser oss tilbake for at ikke vi skal holde fast på den beslutningen som vi tok. For det er noe med de beslutningene vi tar. For ofte så tenker vi å elske Herren, har noe med en følelse å gjøre. Men det er det som er med det du ser der. Med det Gud gjør, han sier at å elske Herren har noe med en beslutning å gjøre. Det har noe med en overgivelse å gjøre. Mens vi har kanskje gjort det til en følelse. Men det har ikke noe med følelse å gjøre i det hele tatt. Det har noe med et valg. Jo, det var en følelse til å begynne med. Var så salig og nyfrelst. Men det er jo sånn med ekteskap også. Det er en overgivelse. Klart det er følelser, og det er bra. Men det handler om en overgivelse i ekteskapet. Overgivelse til hverandre. Og noen ektepar har det slik, har jeg forstått. Jeg har det ikke slik. Det er mine penger, og så er det dine penger. Så da er det sånn at, ja, nå har jeg spart opp så mye, jeg. Men du har jo ingenting. Så nå kjøper jeg meg noe fantastisk flott, for nå har jeg spart så mye. Ja, men det er jo jeg som betalt alle regningene. Men du har spart. Ja, men det er ikke mitt problem, for dette her er mine penger, det er min lønn, og jeg betaler mine regninger. Så får du betale dine regninger. Og så har han regnskap på mitt og ditt. Jeg trodde det at ekteskapet handler om at 2 blir 1. Ja, men ikke når det gjelder pengene. En sånn særavtale. Sant? Jeg gifter deg, så er det en sånn særavtale. Ja, Jeg eier båten og bilen og 80% av huset. Men hvorfor er det blitt sånn da? Jo, fordi at vi lever i en verden hvor det er like vanlig med skilsmisse som med at ekteskapet består. Derfor er det blitt sånn. Så derfor så lever den i en virkelighet. Men jeg tror jo det er mye bedre når en har et samspill i forhold til økonomien. Jeg tenker, hvordan løser vi dette? Ja, det er ditt problem. Nei, det er vårt problem. Og når Herren da snakker om at vi skal elske ham med alt det vi eier, så handler det om en overgivelse til Herren og sier at jo, men vi er jo ett, Herre. Han har snakket om å være ett. Og så er det mine penger og dine penger. Eller er det bare mine penger? Eller er noe dine penger, tiende for eksempel? Er det noe som tilhører Herren, eller tilhører det deg? Men det er bare det at når han sier at hvis du overgir også økonomien din på en slik måte, at du gir meg tiende, så vil jeg kompensere det i forhold til de 90%-ene som du har igjen. Men hva handler tiende om? Handler det om penger? Nei, fra Guds side av har det aldri handlet om penger. Det handler om overgivelse. Det handler om å elske Gud av all din kraft. Og da sier han, ja, denne kjærligheten, den vil jeg se at ikke bare i munnen, men jeg vil se en handling på det. Jeg vil se at den overgir sitt liv på den måten at den sier, jeg stoler på deg, Herre. Jeg gir fra meg noe av kontrollen min. Jeg vil ha full oversikt med økonomien. Husker en jeg snakket med. Han hadde sånn oversikt. Han visste. Nei, jeg kan ikke si det. Jeg kom på, jeg kunne ikke si det. Men han visste i hvert fall hvor mange bleier ungene brukte. Han visste sånn og sånn, han visste sånn og sånn. Han hadde full oversikt på alt. Full kontroll. Og kona måtte rapportere inn alt. Førte regnskap. Men Herren også fører regnskap. Han også har full oversikt. Og han tester oss noen ganger og tenker liksom, denne kjærligheten som han snakker om, hvor dypt stikker den egentlig? Og vet du hvor det først merker seg? Det er ikke i lovsangen, men det er under kollekten. Nå snakker rett på sak. Vi ber om vekkelse, gjør vi ikke det? Dette her er en vekkelsespreken. Og trodde vekkelse hadde noe med at folk skulle bli frelsende. Vekkelse, det er jo, da er det jo noen som sover som må våkne. Og veldig mange kristne, de sover når det gjelder himmelsk økonomi. Så plutselig så er dette med å elske Gud blitt veldig konkret, er ikke det? Men igjen så kommer vi inn på disse fightene som oppstår når vi begynner å gi til Herren. Disse tankene som oppstår. Disse brytningene som oppstår. Men det er et eller annet som skjer når du har tatt et valg. Fordi jeg har jo snakket med mange om dette med tiende. Nei, tiende er gammeltestamentlig. Ja, tiende er sånn og ja, det er slik og slik også. Nei, jeg gir ettersom ånden leder. Og så har jeg funnet ut at det er veldig sjelden ånden leder til å gi, har funnet ut. Nei, men jeg må kjenne Guds ledelse på dette. Det er jo veldig slitsomt da, når du hver søndag skal sitte der. Hvor mye skal jeg gi i dag? At du fikk en stor regning på fredag. Med en gang så vil jo den påvirke hvor mye du skal gi i dag. Men det er sånn vi er skrudd sammen. Alle av oss er skrudd sånn sammen. Og da kan vi få en fight i forhold til hvor mye du skal gi. Plutselig så kan det være at ånden var veldig gjerrig den søndagen. på grunn av regningen på fredag. Så skjønte jeg at nei, ånden er voldsom. Han vil egentlig ikke skal gi deg. Jeg bare kjenner det. Det er noen motstand her og greier, så jeg tror ikke jeg skal gi noe i dag. Jeg kjenner faktisk frihet til ikke å gi i dag. Er det sånn du gjør med fjordkraft også? Er det liksom en sånn følelsesak, dette med strømmen? Etter at de manker på og sier, jeg vil ha bilen din. Jeg kjenner ikke helt for å betale den regningen i dag. Jeg kjenner liksom, ja, jeg skal be over det. Jeg skal be over den regningen her. Jeg kjenner liksom hva ånden sier om dette. Du bruker ikke sånn energi på regningene, da gjør du det. Ja, men det kan ikke overføres helt. Nei, det er helt riktig. Det kan ikke overføres helt. Men det er noe med når en tar en beslutning, skjønner du? Det er noe når du har tatt en beslutning, så det er mange kriger, mange brytninger, mange ting som du slipper fordi du har tatt en beslutning. Derfor den dagen Gud kalte meg, så visste jeg at Gud kalte meg, men det var jeg som måtte si ja eller nei. Det var mitt valg. Men jeg visste han kalte meg, og jeg visste det ville koste noen ting. Jeg visste det ville bli krig, og krig ble det. Krig i huset, krig i økonomien, krig i menigheten. Det var krig overalt. Det kostet noen ting å si ja. Men du skal si ja til det Gud kaller deg til. Jeg sa ja, for det var det Gud kalte meg til. Men Gud utfordrer hver enkelt av oss, fordi I have plans for you. Og når han har planer for hver enkelt av oss, så er det noe han spør etter. Det kan jeg stole på den karen? Kan jeg stole på den kvinnen? Holder den fast ved ja, eller driften av sted etter en tid? Og så tester han oss på økonomien vår. Kan jeg stole på at han kan være min forvalter? Ok, jeg tester det på økonomien. Jeg tester det på givertjenesten. Skal vi se om det er en som jeg kan sette over større ting. Jeg tok en beslutning når jeg gjaldt tiende, når jeg var, jeg vet ikke, 15 år, 16 år, 17 år. Da tok jeg en beslutning at jeg skal gi 10% av min inntekt. Det er så greit når du har tatt sånne beslutninger. Fordi jeg har ikke brukt en kalori på å vurdere det etterpå. Har det vært noen fighter innimellom? Ja, det har vært noen fighter innimellom. Men det har ikke vært med tienden. Det var å få noen andre regninger betalt. For tienden har vært første prioritet. Ja, betyr det at du ikke har betalt regningen dine? Nei, det betyr det ikke. Men noen ganger så kommer ting litt ubeleilig. Det var sånne topper innimellom. Men da er det bra å ha tatt en beslutning. Når det gjelder kalle, når det gjelder overgivelse, når det gjelder det Gud har bedt oss om, da er det godt å ha tatt en beslutning. Så det å elske Gud, det betyr full overgivelse. Vi kan ta siste bildet. Å elske Gud, det betyr full overgivelse til han på alle områder. Ikke nesten alle, men alle områder. Det betyr å sette Gud først. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Og så handler det om lydighet. Og lydighet, det er noe Gud verdsetter mer enn noe annet. Ja. Amen. Det her er en meget bra preken. Fordi det ble så stille i menigheten innimellom. Da vet jeg nå trykken på. Nei, men vi gjør ikke dette her med fordømmelse, men samtidig så er det en utfordring i det. For jeg tror det at Gud viser et bilde av at Gud forventer faktisk noe av oss også. For hvis du stiller krav til Gud at han skal stille opp for deg, så er det også sånn han sier, ja, men kanskje du skal stille opp for meg også. Kanskje du skal holde fast ved dine beslutninger. Kanskje du ikke skal vike av. Kanskje du bare skal gjøre det som du vet er rett. For det er noe når vi gjør det som er rett, så kommer det sånn velsignelse. Så kommer det sånn fred. Så kommer det sånn glede. Og kommer det sånn frihet. Du bare kjenner at, når jeg tar disse valgene så du vet er rett, så vet du her inne på innsiden, så er det frihet. På utsiden kan det være krig, men på innsiden så er det fred, så er det glede, så er det ro. Det kan være brytninger, det kan være følelsesmessige brytninger, men inni ditt indre så kjenner du Gud jobber med denne saken. Skal vi reise oss, skal vi prise Herren sammen. Men husk en ting, at det er mer. Det er mer. Det finnes mer, som Tanja var inne på. Det finnes mer. Det er mer. Gud har mer for oss. Gud har mer for deg. Bare takke deg, Herre, fordi at jeg ønsker igjen bare å overgi oss til deg, Herre. Overgi oss til deg, Herre. Fordi at vi ønsker å elske deg, Herre. Av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft, så ønsker vi å elske vår neste som oss selv. Vi ber deg, Far, la dette være mer enn ord i våre liv, Herre. La dette være vårt liv, Herre. Vi ber deg om det. Vi ber deg, Herre. Bare kom, Herre. Tal til oss hver enkelt en. Oppmuntre hver enkelt en. I Jesu Kristi navn, vi ærer deg. Vi bare tilbe Herren sammen. Så.